400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн Монголчуудын Амжилт радио 88.1 үргэлгэн дээр сугаат харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг тахиалтхая. 71 бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөөд радио 3-р студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаар 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 18 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 29-ны мягмар гарагийн 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, за найруулагчаар мөнцөдгийн төвшин баяр нар ажиллаж байна. За дахин өрөө минь төргий.
За оройн мэндийг дахин үргэе.
За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Номи Юнити банк сахин байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт гэсэн уриатаагаар за мөн дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хэв суугаалга Зизи клиник сервис хамтран аялаж байна баярлаа. За өнөөдөр чи миний мэдээг хэлнэ.
За шуугуулхад бэлэн үү?
Бэлэн. За. За эхний мэдээ. Suzen Sarandon гэдэг жүжигчнийг бол монголчууд сайн таньнаа. За одоо манай найруулагч зургийг нөхөхөөр магадгүй нэрээр нь мэдгүй ч гэсэн харангуудаа оо гэж танина. За энэ жил 78 настай жүжигчний хувьд бол 1991 он тоглосон Thelma Louise 2 киногоор Оскарын наадмын шилдэг эмэгтэй жүжигчин төрөлд нэр дэвсэн байдаг.
Тийм. Сүүлдээ нөгөө нэг өндрөөс машинтайгаа өсөрчдөг.
Надад бол би энэ жүжигчнийг нөгөө нэг Jennifer Lopez, Richard Gere эдний тоглосон Show Me Dance гэдэг кинод Richard гэр ихнэрийн дүр тоглосон тэр дүр нь айгүй гоё.
Тийм билүү.
Тийм. Надад их таалагддаг. За манайхан бас энэ жүжигчнийг ямар киногоор мэддэг гэдгээ комент хэсэгт бас бичээрэй. За гэхдээ өнөөдрийн ихний мэдээгээрээ энэ жүжигчний тухай ярих гээгүй.
За.
Харин 1995 онд Оскарын наадмаас шилдэг эмэгтэй жүжигчин шагналыг хүртэж байсан Susan Sarandon-ны охинтой холбоотой мэдээлэл ярих гэж байна. За интернет хэрэглэгчид ямар амар байдаг вэ гэдгийг л нотолсон л мэдээл юм уу да. Тэгээ одоо хойлоо чинь 400-ийн шугаан нэвтрүүлгийг одоо ингээд 2-4 жил хэдэн жил юм бэ хойлоо чинь?
За нэлээд л
нэлээд олон жил хөтөлснийх ер нь бол дэлхийн хаан ч гэсэн адилхан л бүлэдэх үедээ бүлэддэг, дэвслэх үедээ дэвсэлдэг. За гэдгийг бол тогтооцсон олоод нотолцсон. За тэгэхээр эмэгтэй хүн том хөгтөө байх нь гоо сайхны хэмжээрийн хувьд бол сайхан л тооцогддог шүү дээ.
А тэгэн. Ер нь бол хоёр хүүхэн ярилцчих бол том хөгтөөгийнхэн.
За харин зарим эмэгтэйн хувьд том хөгтөө байх нь зовлон болт юм байна.
За
жүжигчин Susan Sarandon-ы охин Eva Amory 2024 оны 1 сард хормийнхын зураг цацагдсны дараа онлайнд хүмүүсийн дайралтын бай болсон. За би гэхдээ энэ зургийг хараад надад бол би нэг зүйл татаргадаг аахгүй юу? Яг бид нар ингээд таргалаад жин нэмэхээр ингээд хүүх хөксөг хоёр томордог.
За
тэнгүүтээ буцаад дурахаар ингээд хүүх хөксөг хоёр байхгүй болчдаг. Тэгсэн мөртлөө ингээд гоё туранхай мөртлөө том хөктөө өгнөдөд би бол ямар гоё юм бэ гэж боддог байсан байхгүй юу? За тэгсэн чинь энэ нэмэгтэй ингээд зургийг харсан чинь бүр ингээд игэмний ясны ёрдоцсон заяо. Тийм туранхай мөртлөө айгүй гоё том хөктөө байгаа байхгүй юу? Уулна.
А тэр за эхэнд нь бол яг тэр нөө нэг ээжтэйгээ зогсож байгаа зург нь өссөн шүү дээ 20-аа гээд.
Тий.
А тэр зурган дээр нь хүмүүс бүлээдээ.
Тий. Энэ зурган дээр нь бүх юм болоод байгаа заяо. За тэгсэн чинь за бүр яасан гэж хурмын даашин зараа одоо ийм мөргүү даашин сонгоцсон байхгүй юу? Одоо нэг ийм даашинснууд байдэн шүү дээ. За ийм даашин сонгоцсон. Тэнгүүд Эв Аморинг интернет хэрэглэгчэд бүр ингэж бичсэн амар заяо одоо. Дилэнгээ унжууллаа. Ийм аимшигтай хөхтөөм байж мөргүү даашин зөмслөө ичих нүргүүч арах хөхтөө эмхтээ мэмхтээ гэж заяа ингээ яг дайр дормжилж эхэлсэн. За энэ бүх дайралтын эсрэг алдарч үжигчний охин маань хөх багсах мэс засалд ороод эдгэрэлтийн үйл явцаа одоо бол TikTok-оор хуваалцаж эхэлсэн байгаа.
За
хүүхэд байхасаа л туранхавтар биендээ томцсон одоо хөхтөө байсан Эва Амурыгийн хувьд хөхөө багсах тухай 20 жил бодсон ч гэсэн огт зүрхэлж чадахгүй байсан. Чи тийм амар юм биш үү те бас. Харин хурмынхан зургууд онлайн дайралтад өрсөний дараа сэтгэлээр унаад, бүр гүн хямралд ороод, эцэст нь эвлрээд босч ирээд олон жил бодсон хөх багсах хаалгаа хийлгэхээр шийдсэн.
За
өмнөх гэрлэлтээсээ гурван хүүхэдтэй Эва Амурыгийн хоёр дахь гэрлэлтийн зураг цацагдсны дараа хүмүүс арай л дэндүү сөрөг комментээр бөмбөгцсөн. За ямар ч хүн хурмандаа уулна, аль гоёроо л гоёо л очиж байгаа шүү дээ. Энд чинь тийм эцтэй.
Нэг тийм амар том юм алгал байна шүү дээ. Одоо энэ зураг нь байна шүү дээ.
Харин тийм байгаа биз.
Өөртөө том юм алгал.
Хөөхэн амтан. Надад л авдаг. Би бүрөр түрүү хэлсэн шүү дээ. Ийм игэмний ясны ёрдоцсон гоё ийм туранхай мөртлөө ийм гоё том өмтөө гэд өөрийнх нь бүр ориг хөг шүү дээ энэ чинь, тийм.
Ийм л энэ гоё тарагдчих шүү дээ энэ чинь. Юу нэг актер хүн мосо юмнууд атарах гэж зүг.
Тэгсэн чинь хамгийн амар заяо и бүр ингэж дсэн талбар хөхөн мөрөөрөө савсагнаж байна мэн гэд бичсэн заяо. Ийм комментд хүртэл ирсэн байсан. За эцэст нь ийхүү хөхнийхээ хэмжээг багасгасан бүсгүй мэн дахин олны анхаарлын төвд ороод байна. За сэтгэгдлүүд нь минийхээр л хөхөө багасгах хэрэггүй байсан юм шиг санагдаж байна. Тийм би бас санал нэг вэ. Хүмүүс юу гэж бодох нь ямар ч хамаагүй шүү дээ. Өөрөө бол хөхтөө байхдаа сайхан л харагдаж байсан байна гэсэн байна. Би энэ хүнтэй санал нэг вэ.
Энд гэхдээ бас өөрөө гоё хөхөн байна уу?
Тийм байна. За ийм туранхай хүүхэн том өгтөө байхаар уг нь сайхан л харагдаж байна. Хүмүүст юу нэмэр ч хэсэн таалагдах боломжгүй ма. Хурмаар нь хүртэл доромжилсаар байгаад эцэст нь бүр мис засалд оруулчихдаг амар юм а энэ интернет орчин. Харин тийм би бас тэгж бодож байна.
Миний одоо энэ ингээ ээжтэйгээ байж байгаа байхгүй. Нэг тийм одоо бүр бүр ингээд нэг хүн анхаарал хандуулах үст тийм том юм хаана байгаа юм.
Бүр ингээд мэдрэл ботой юм шиг мэд засал хийлгээд бүр данш данш болсон бүхтөө өгнүүд хүртэл байдаг штэ тийм биз дээ тий.
Тэгээд энэ чинь өөрөө бүр сайн бичсэн байж штэ. Биний ингээд нөгөө нэг хагалгаанд орох болсон 7 шалтгаан гэж байгаа бичсэн байж штэ.
Харин тийм хөөх амтан. За тэгсэн чинь гэхдээ том хөхтөө байх хэцүү шүү дээ. Хөдөлгөд түүртэй, хөлрөн, хүнд өргөн, энийг мэдгүй хүмүүс нь мэдгүй л дээ. Гаднаасаа гоё харагддаг байж болох ч тээж яваа хүндээ бол ачаа шүү ачаа. Гэхдээ энийх тийм ачаа болохгүй том хөх бол биш байхгүй юу?
Бүр нэг юм нэг амар байдаг шүү дээ. Тийм биш.
Харин
тиймтэй ингээд нормал нийл байгаа байхгүй юу?
Бүр нэг хөх нь гэхэд л нэг данх том данх шиг тийм хөхтөө хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүсийг одоо тэгээ яах юм тийм үстэ.
Тийм шүү.
За. За хоёул хамтраад лж танилцуулаад таны мэдээлэл рүү оръё. Улаанбаатар хотод 18 цаг 20 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтраад лжчаар таны санхүүгийн ухаалаг сонголт Номин Юнити банкны санхүүгийн байгууллага хамтраад ажиллаж байна.
За хэрв та яг одоо ингээд ямар нэгэн санхүүгийн дэмжлэг хэрэгтэй буюу зээл авахар шийдсэн бол Номин Юнити банк бус санхүүгийн байгууллагыг сонгох юм бол та нэлээд ухаалаг сонголт хийж байна гэсэн үг. Яагаад гэвэл нэгдүгээр зээлийн хүү хамгийн бага хүүг танд санал болгож байгаа энэ Номин Юнити банк ус санхүүгийн байгууллага бол таны хувьд бол нэлээ ухаалаг сонголт болно гэдэг хэлмээр байна. Дараа нь мэдээж уян хатан нөхцөлтэй. Энэ нь бол эднийх танд урт хугацаа мөн илүү уян хатан нөхцөлтэй ийм эргэн төлөлтийг санал болгох юм байна.
Тийм.
За Номин Юнити банк ус санхүүгийн байгууллага нь танд яаралтай үед хэрэг болох баг хүүтэй 400 сая хүртэл 30 сарын хугацаатай үл хөдлөх болон машин барьцаасан автомашин барьцаасан шуурхай зээл санал болгож байгаа мөн 400 сая хүртэл төгрөгний 84 сарын хугацаатай төрөл бүрийн автомашины зээлийг та автомашин худалдаж авах гэж байгаа бол 84 сарын хугацаатай ийм зээлийг авах болцоог олгож байгаа юм байна.
За мэдээж та бас байгаа газраасаа гар утсаараа Omniway application-а татаж аваад за уян хатан нөхцөлтэй 10 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг бас нүд эрмхийн зураг авах боломжтой. Та нэг удаа гэрээ байгуулад гар утсаараа хүссэн үедээ дуртай байрлалаасаа зээл авах нь мэдээж бүр амар шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн одоо доорх салбаруу дээр ажлын өдрүүдэд өглөө 9-өөс 20 цаг хүртэл амралтын өдрүүдэд 11-ээс 20 цаг хүртэл ажиллаа тараад за бүр амралтын өдөр ч гэсэн очоод за эсвэл Omniway app-ийн зээлийн ата гэрээ ихэс гадна хүссэн санхүүгийнхаа үйлчлэгээ газар дээр нь шийдүүлээрэ. За улсын төлөврийн 4 давхарт байна. Хаанвал дүрэгт Номин Юнайтед их төлөврийн 2 давхарт, 3 4 дугаар хороололд Номин их төлөврийн 4 давхарт, за сонгон хайрхан дүрэгт автуулдарын цогцлбрын B103 тодод байгаал, за баян зүрх дүрэгт автрет үе 16 тодод шин салбар нэмэгдсэн байгаа. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн та 7729000 буюу 7729010 тикт гэсэн дугаараас аваарай. Номин Юнити гэж салахгүйгээр латинаар бичээд Facebook хуудас руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Номин Юнити банк ус санхүүгийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголтын сууриатаар хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
Эднийх чинь 3 тэрбум төгрөг хүртэл бизнесийн зээл өгч байгаа гэж шүү
дээ. Бүрүү. Оо
за. За ингээд ямар ч асуудал болсон Номин Юнитид хандаарэй.
За үргэлжлүүлээд амжигаагийн үрэх дараагийн мэдээллийг хамтдаа сонсъё.
Хөөхөн мэдээ юм ба. Би бол манай тэнгидэг шүү дээ. Зум болох дээр ингээд нөгөө нэг морто цагтаа гараад ирдэг шүү дээ.
Тийм.
Ингээд За тэд нар яг ингээд юу хийдгийг, ямар давуу талтай малтайг нь бол би сайн мэдэхгүй дээ. Тэгтээ нэг гой харагдаад байдаг.
Тийм.
Морь унтсан хосоороо ингээд морьтой цагдаан дээр явж байгаа чинь за мэдээж хотод ингээд морины бас шэсмэс гэж жоохон жоохон бохирдол үүсдэг л баг. Тэгтээ тэр чинь ингээд нэг юм нэг манай улс үндэстнийг ингээд гой харагдуулдаг байдаг аахгүй ингээд. Хотод ийм нэг гой дэгжин морьтой цагдаан дээр явж байгаа чинь тийм ээ.
Би тэгтээ тэд нарыг нөгөө нэг одоо зав тэргүүлүүд гардаа штэ онцгойлие. Тэгэхлээр би морьт цагдаан нарыг бас ийм одоо яг тийм аслагдсан гэр хороолоор ч юм уу эсвэл гачуурт машууртаар явдсан болоо гэж боддөө штэ. Яг хотын төвөр бол явдггүй хаа.
Ой хотын төвд явж байдаг. Хотын төвд явж байдаг бүр Скватрын талбай дээр хүртэл за явж байгааг нь би харсан.
Оо за за.
Тэгтээ гой харагддаг ингээд нэг гой харагдаад байдаг. За тэгвэл Бразилийн Марахо гэдэг арлын цагдаанаар од сүхөр унаж эргүүлд гардаг тухай мэдээлэл.
Үе үнцэн явж байна.
Сошиал орчинд зурэг төрхтөгөө цэцгэдэад байна.
За.
За, манай ч гэсэн ийм морьт эргүүлүүд байсан. Тэгвэл од сүхөртэй эргүүлийн цагдаанд бол яа харахгүй олны анхаарлыг татаад байгаа юм байна.
Тэглгүй яах вэ? Тэглгүй яах вэ?
Яагаад ингэж одсоор эргүүлд гардгийг нь хайж үзлээ л дээ.
За.
Тэгсэн чинь Өмнөд Америкийн 2 дахь том арал тооцогддог энэ Марахо арал нь 500 гаруй мянган хүн амтай гинэ.
За.
Арлын усан давтсан буюу үер давтсан хэсгүүдэд эргүүл хийхэд од сүхрэл хамгийн зөв сонголт болдго юм байна.
Аа, за 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 за.
Ус туула явдаг. Нэмээд бас Азийн усны одс гэдэг нэг гэгдэд байгаа энэ төрлийн үхэр нь өөрөө энэ Марахо гэдэг арлынхаа бэлэг тэмдэг юм байна.
Аа, за за за.
Марахо арлын бэлэг тэмдэг нь бол одоо энэ од сүхэр байт юм байна л да. Амазон мөрөн Атлантын далаатай нийлдэг хэсэг дээр байрладаг Марахо арал усан давтах нь илбэг байдаг гинэ. Тийм учраас нөө ийш тийшгээ явхад чинь өөр юм болвол явахгүй шээ. Машин тэрэг бол явахын эцэг учраас од сүхртэй бол зөвхөн чөлөөтэй туулаад очижтэй юм байна. Усан давтсан бүх бүс нутгуудад мороор хүрэх эргүүл хийх нь хүндрэлтэй байдаг. Машин техникийг бол бүр ярилтгүй учраас хамгийн эко бөгөөд зөв шийдвэр нь усны од сүхэр болж таарсан гинэ.
За 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 за.
Энэтхэг зүүн өмнөд Азиар нутгтай энэ Азийн усны одс гэдэг үхэр нь яаж яваад одоо Марахо арал дээр очиж нутгчсан тодорхойгүй байдаг ч гэсэн сүрсэн онгоцноос амьд үлдсэн одсын үр удам эсвэл Францын Гайнагаас зүгтсэн шоронгийн өргөдлүүдийн унаж байсан гих мэт батлагдаагүй мэдээллүүд байдаг гинэ.
За.
За, ер нь бол тэр нөө нэг юу гэдэг нь би бол нэгэн ортоо болоо гэж бодож байна. Аа, нөө ус онгоцны ослоос бодоод үлдсэн.
Аха.
Яг гэвэл энэ дундад зууны үеийн усан онгоцнууд бол усан онгоцн дээр нөх хүнсээ тээвэрлээ явж яддаг байсан.
Аха.
Тий, одоо үхрээ дахиагаа тий, амдаар нь авахгүй бол энэ ч нөх хадгалах хөргөч мөргөч гэж юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр амдаар нь авч яваад тижээж явж байгаад хэрэгтэй үед нь махлаад тэгээд хоол унд бодогдох ч юм уу. Нэг бол өглөө болго өндгийг аваад идчихдэг ч юм уу. Нэг бол одоо сайн сүгийн саагаад сүтэд сайн чанаа дуудаг ч юм уу тий. Гих мэтэр ингэдэг байсан. Тэгэж явж хагаад одоо жишээлбэл нэг усан онгоцт энэ Марахо арал дээр очиад энэ цаашаагаа явах үндэс байхгүй боллоо гэнгүүт амьд байсан од сүхрээ буулгаад оргисон байж болох юм.
Бас тийм тий.
Тэгээд эднийх ийм одтой болцсон байх магадaltaа л да. Түүнээс шил бол энд бол од сүхэр сэлж очиод орчихно гэж бол байхгүй.
Тий штэ тий штэ. За.
За, усны одс бол Бразилийн Мараход яаж очисон тодорхойгүйч өнөөдөр энэ арал дээр усны одс шиг хэрэгтэй, хүчтэй, нөмөр нөлөөлөгтэй амтан байдггүй гинэ. Үерийн үеэр усны одс бусад тээврийн хэрэгслүүдтэй харьцуулшгүй хурдлахаас гадна ямар ч хүнд нөхцөлд тээвэрлэх боломжтой байдаг. Мэдээж одсыг жолоод ч унах амаргүй, одс унах цагдаа нар тусгай бэлтгэлд хамрагдаж байж бараг л одс жолоодох эрхийн бичиг авч иж жолооны өрнөлдөх авч яаж эргүүлд гарах хэрэгтэй болдог гинэ.
За.
За, ямартайч Бразилийн Марахо арлын цагдаа нарын онлайн далдаршаад байгаа сонирхолтой эргүүлийн манааны талаар мэдээллийг шуухтан зэрэгцээ та бүхэндээ хүргэлээ. Хөрхи энэ одоо бол энэ зүүн өмнөд Азид ч нэштэ тэ Вьетнамчууд, Камбожууд, Лаосчууд, за Тайландын ч гэсэн зарим нэгэн захын газруудад нь бол яг л нөгөө од сүхэр модон анчсараа л нөгөө газраа хаглаад цагаан бодагаа тарьдаг хэвээрээ байгаа. Хэвээрээ байгаа. Би бол бүр яг ингэж өргөвчөө өврээд яг тэр хөдөө нутгаар нь явж тэдний зовлон жаргалыг ингээд хамт ингэж бүр ингээд тариан талбай дээр нэм өвдөгнөөс дээгүүр нөгөө шалбагын дотор нь орж зогсож иднэр үдсэн юм штэ. Тэгээд од сүхэр чинь өөрөө тэ ингээд амглан эсвэл игэл амглан ин төл одоо нэр үнэхээр галзуурчдггүй юм бол тэр хүм мөргөн зөргөн нэнэ тэрэ гэсэн юм байхгүй. Тэгэд одоо жишээлбэл ингээд газар хагалж байгаа тийм шүү дээ. За би одоо цай авахаар явлаа шүү дээ.
За.
Зогсоогоод тэгэл тэр анчстай нь орчихвол яваад цай цуугаа уугаад ирэх зогсож л байна.
За за. Авар авар.
Тийм амар амт байна. Тийм амар амт. Манай Монгол хөр бол айл зур тэнэ далгууд
тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ.
Тэгэхээр тийм байхгүй. Тийм амар амт юм бэлээ. Тэгэд энэ нөхдүүдийн бол одоо юу гэдэг нь амьдралын салшгүй үзэг. Бид нэр монголчуудыг нөгөө морин дээрээ төрсөн гэдэг шиг. Эдгээр чинь бас од сүхрэн дээрээ л төрсөн нөхдүүд байгаа байхгүй юу?
Аа.
За сэтгэлдлүүд нь.
За.
Цагт 50 гаруй километр хурдтай гэв үсттэй. Тэгэхээр үерт устай газар бол хүчээр л явах юм байна да гэж байна. Үнэхээр мундаг юм байна уу?
Аа.
Сонирхолтой зөвөн гой харагддаг юм байна. Би л од сундаг байсан бол хүүхнүүд эргүүлнэ. Одсороо хөргөн гэж толгоог нь эргүүлээд л гэнэ.
За. За.
Ба бараг л мустангер машин юм биш үү дээ. Сүртэл харагддаг юм байна. Хэр хурдтай юм бол та хүчтэй нь бол ярилтгүй үсттэй гэсэн байна. 50 км цаг хурдтай бол огцсон бас хурд авдаг л амт байх гэдэг.
Тийм байна, тийм байна,
тийм болж тарах гэдэг.
Тийм байна. За, 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 за. За, хойло. Дэмжээ ялгч мэдээлэл
өргөе.
Өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод.
Сүртэй юм байна.
Сүртэй. Батар.
Зургийг харсан чи яста амар юм байна.
За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 29 минут болсон нэвтрүүлгийн дэмжээ ялгчаар Best Food-ын дэмжээ ажиллаж байгаа. За, үндэсний үйлдвэрлэгч Best Food-ын компаниас зүүн бүс хэрэглэгч нартай зориулан баян зүрх салбартаа агуулх худалдаа зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр та эднийхээс ухаалаг буудан, электрон бараа, тавилга болон бүх төрлийн зөөлөн эдлэгийг нэг дороос олон төрлийн сонголтоор худалдаа авах боломжтой. Хамгийн гоё нь өдөр бүр 21 цаг хүртэл ажиллана. Та тэгэхээр налах болон баанур дүрэгт амьдардаг байсан ч хүргэлт нь үнэгүй байгаа. Ингээ Best Food-ын Your Home, Your Zone гэсэн үрэтээр дэмжээ ажиллаж байна. Утас нь 7777-6060 7777-6060. Ингээ дэмжээ ажиллагч Best Food-ын баярлаа.
За баярлаа.
За үргэлжлүүлээд миний хүргэх дараагийн мэдээлэл энэ ёстой нэг бүр бүтэн бүгсээрээ ирэх цаг.
Яг үү тийм.
За одоо бид нар энэ зүүн Японд яваад Фужи уул муулан дээр очиж үзээд Фужи уулын доор халуун аршаа маршаанд ороод манай аялын хөтөлбөр чинь тийм юм багтсан байсан шүү дээ.
За тийм.
За арал Японы хамгийн өндөр цэг болох Фужи бол 3776 метрийн өндөртэй. За энэ өндөрлөг рүү дотоод гадаад энэ уулчд бол гарсаар байдаг юм байна. За Фужи ууланд авирах оролдлого хийсэн нэг хятад оюутны хэрэг Япон даяар ид шүүган болж байна. Энэ их өөрөө амар мапанта төгөр заяа.
За
27 настай энэ уулчин оюутан салих ихтэй үеэр Фужи ууланд авираад зүг чиг заах төхөөрөмжөө гээсний улмаас зам руугаа буцаж орч чадахгүй төөрс юм байна л да. За онцгой байдлынхаа дуудлага өгөөд нисдэг эргээр бол авруулсан. За азар осгож цутралгүй айн аврагдсан. Ингээд энэ хэрэг дуусаагүй.
За.
Бүр эхэлж гин одоо заяа.
За.
Нөгөө нөхөр чи яасан гэж? Яасан гэж бодож гин.
Одоо юуных нэг очингууд нь олтоогүй юм байлгүй бас.
Нөө. Нөгөөд чи нүгөө авруулсан штий.
А за.
Тэнгүүдээ дахиад одоо би ууланд үлдээсэн ид зүйлс нөгөө байшил заах төхөөрөмж нэмээд гар утс моцсаа олж авна гэ буцаад Фужи уул руугаа авирцсан.
За. За.
За. За гівчик мөн л буцаж чадахгүй төөрч улмаар бас өндөрлөг рүү авирч явсан уулчинтай таарснаар ам аврагдаж хоёр дахь удаага онцгойх нь араа авруулсан.
Яста нөгөө бүтлэн бөксөрөө эргэсэн гэдэг чинь мөнөөс юм байна шүү
дээ. За, энэ чи одоо хамгийн аймрын заяо. Цагдаагийн албанаас мэдээлж байгаагаар энэ нөхөр өөрөө өндрийн өвчтэй гинэ.
Оо.
Тэгээд өндөрлөлт гарсан даруй биеийн муудаад алхах гişг нь хүртэл ингээ хэцүү болдог учраас замаа олохгүй. Тэгээд олсон ч алхахад хэцүү байдалд орсон.
Автоматар төрдөг юм биш үү?
Цагдаагийнхны өгсөн мэдээлэлтэй. Тий, энийг юм битгүү өгсөн ээ. Тэгээд хоёр дахь удаа хүртэл явж тээ. За, Фужи ууланд авирах албаны одоо нэг тийм албан ёсны хугацааг болохоор уул нь ингэтийн байна. 7 сарын эхээр нэгээд 9 сарын эхээр уул нь бол хаад юм байна л да. Энэ үеэс бусад үед авирахыг ер нь бол аюултай гэж үздэг. За, жилдээ 220 мянган хүн энэ үеэр буюу одоо ингээд энэ аюултай гэж үздэг үеэр нь 4000 ен төлж ингээд авирдсан байна.
За.
За харин аюулгүй байдлаа сахиж чадаагүй. Дээрээс нь нэмээд онцгой байдлынхны нөөц бололцоог хоёр чудаа зарцуулаад хөргсөн залууд интернет хэрэглэгчид бол нэлээд шүүмжлэлтэй хандж байна. За сэтгэгдлүүд нь анхнаасаа уцснаасаа болж төрсөн юм биш үү дээ. Тэгээ уцснаасаа салж чадахгүй буцаад өхөл рүүгээ очиж яддаг ууггүй хүн юм а гэсэн байна. Амьд байгаа наштай юу да. Гэхдээ аюулгүй байдлаа бүрэн хангах чадаагүй л байна. Фужи шиг салхи хэрэгтэй шурхтаа болон зүгээр л нэг уцсан авах гэж эргэж очимооргүй юм а. Амиа юу гэдэг ахт нь аваад байсан юм биш үү гэдэг. За өндөрлөг рүү зүтгээд байдаг хүмүүсийг гайхаж биширдэг. Би өөрөө хизээч тийм зүйл хийж чадахгүй учраас өндөр өндөр уулын оройд гарч чадсан чадаж байгаа хүмүүсээр бархдаг да. Хүн болгон чадах зүйл биш шүү дээ гэсэн байна. Энэ маань оройд нь ч бол хүрээгүй л дээ. Ер нь ал.
Тийм л юм байна. Дэлхийн энэ уулын авиралтын домог Япон хүн байдаг байхгүй юу?
А тийм үү.
Их залуутаа нас орцсон л да. Тэр нөхөр яасан гэхээр шүү дээ.
За.
Хойд болон өмнөд туйл дээр очиж үзсэн.
За.
Тэгээд дэлхийн топ 7 дээр 7 саммит гэдэг штэ. Тэр 7 саммит дээр гарсан тийм агуу уулчин болвол Япон хүн байдаг байхгүй юу?
За.
Тэр одоо анхны одоо ийм нэг дэлхийн бүх цэгүүд одоо эрсдэлтэй цэгүүдэд очисон гэсэн үг штэ. Ийм мундаг уулчин Япон хүн байдаг. Гэтэл энэ нэг нөхөр өста нэг тэр хүний нэр төрийг гутаасан хар шаар байх юм аа яарэ.
Тэг би нэг солонгос кино үзчихсэн энэ уул руу авирна гэдэг чинь Yern bol tiim amar zuul bol bishin beleen shtee. Teged neg iim yak bodod khuni tüüge sedülsen odo inged neg iim Solongsiin baagiin khan Nepal ch chimu, Indtgelt chimu inged baiga bish
tüüge chimu baiga. Everest.
Everest rul avirkh gal shtee. Tengüüte edner chin inged züür naan inged bildgelee heej jaagan te mash khund yum urguulen, amsgaagiin zadal jaagan te en chin inged nileen бэлтгэл хийж бэлтгэл сургуульд хийжээж эгээд авирна уу гэхээс биш. Тэгэд нөгөө нэг яг тийм нутгийн нэг юм нөгөө эднэрийг авч явдаг нэг хүмүүс байдаг.
Тийм шарпан дор.
Шарпан аа тийм тийм тийм. Тэгэд багийн ажиллагаа юм л ерөөс тэр чихтэй. Яг тэр өндөрлөө авирч байгаа хүмүүсийн хувьд бол ерөөсөө багийн ажиллагаа. Ганцаараа одоо гоцхоор нь ч гэдэм юм уу, онцгоор нь ч гэдэм юм хизээш тийм юм байхгүй. Тэр чихтэй багийн ажиллагаа л юм байл л те.
Тэр чинь base camp гэдэг дээр очиод эхлээд тэр чинь өндөр төөрийнхөө биеийг дасгаж
байгаа. Оо яг үнэ.
Эхлээд өндөр төөрийнхөө биеийг дасгана. За дараагаар нь те 2 дугаар camp руу 3 дугаар camp руу гээд 4 дугаар campus оргил руу давшдаг аахгүй юу? Дайралт хийдэг. Тэгэхээр 4 дугаар campд очсон хүн гэдэг чинь бол багалж Эверестийн оргил дээр гарсантай адилхан тийм бэлтгэл хангацсан хүн байгаад байгаа аахгүй
юу?
Яг л тэр нөгөө нэг өч төрөгчийн баллоноо зөв зүгээ суулсан.
Яг үнэ.
Тэрийг ингээд ямар үед нь хаах уу ямар үед нь нээх үү гэдгээ мэддэг ядчил олсноосоо салахгүй байх ёстой гэдгийг ойлгодог те тэгэд нэг өөрийнхөө хувийн хэрэгцээний ачааг үүрээд тэр огцом руу алхах чадвартай те тэр хийларигийн юу гэж нэг шатгаж нэг юм байдаг аахгүй яг одоо оргил руу гарахаас нэг 100 их метрийн надад хийларигийн одоо тэр нөө нэг анхны гарсан нөө нэг дэнсэнд норгой хийлари гэж хоёр хүн гарсан шүү дээ эхний гарсан хоёрыг чинь Тэр хийлари гэдэг хүн чинь тэр нэг ийм нэг ийм жалах шиг юм дээр шат тавиад тэрнгээр гарсан. Тэгээ хийларигийн шат гэдэг тэрэн дээр очиод тэрнгээр гарчих юм бол тэрнээс цаашаага ерөөсө 100 ихэн метрийн яваал яг оргил дээр гардаг байхгүй. Тэр шатан дээр жишээлбэл тэг ингээд заавал ингэж чадваргүй ингээд нөгөө нэг үнэхээр л ингээд нөгөө нэг байн гадаг шарпал биш бол ингэж нөгөө нэг мөлхөж ингэж гардаг тэр бэлтгэлийн хүртэл хийлгэж явуулдаг гэж байгаа
юм.
Тийм амар юм дээр чинь хүн ингээд зүгээр нэг тийм уцаа марчаад байна гэж
санаа
баал явчихдээ.
Ста нэрэ. Би тэгээ тэр кино үзээд ста манай гангаа мангаа ямар мундаг юм бэ л гэж бодсон. Ста мундаг харахсан.
За.
За таны мэдээг сонсөө.
За. За миний мэдээ энэ ста нэрэ ста нулимтгэл багт одоо удал нулим да.
За.
Америк шугаа өргөх гэж байна.
Аха.
Техас мужийн нэгэн шарил хадгалах газрын эзэн зогцсуудад туршилт хийгээд Нас осных нь гэрчлэгийг өөрчилж байсан гэсэн жигшүүртэй хүмүүнлэг бас хэрэгт холбогдоод байна.
Ямар амар хэрэг вэ? За.
За, Адилайн Ингамбимбуй гэдэг энэ эмэгтэй хүний бие зогцсыг 5 удаа зэрэмдэглэсэн мөн нас орсны гэрчлэгийг нь өөрчилж төрийн баримт бичгийг хуурамчаар үлдсэн хэрэгт буруутгагдсан. Тревис Каунтигийн шоронд 4 сарын 18-нд хорогдоод байна.
За.
Анхны шүүх хурал нь 5 сарын 9-нд тавтагдод байгаа бол суллагдах барьцааны мөнгөнд дүнгэн $27,500 гэж тогтоосон байгаа юм. 4 сарын 2-ны өдөр Техас мужийн оршуулгын үйлчлэгээ үзүүлэх зөвлөлд капитал шарил хадгалах газарт хүмүүсийн зогцсыг зэрэмдэглэхээс гадна нас барагсдын гэрчлэгийг хуурамчаар үлдэж мэдээллийг нь өөрчилж байж болзошгүй гэдэг мэдээлэл анх удаа ирсэн.
Энэ яг цорлох нь юу юм бол?
За
одоо ярих уу? За
Хэргийг цагдаа нарт шилжүүлж тухайн шарил хадгалах газарт тусгай ажиллагаа явуултал өнөөх моргийн эзэн Адилайн Ингамбимбуй гэдэг эмэгтэй тухайлсан нэг зогцсын гаранд нь формалгийн шахаад хэр хугацаанд үйлчж байгааг нь шалгах гэх зэргээр туршид явуулсан байсан тогтогцсон.
Оо, за дураарай. За.
За, энэ Adeline Ingham Bimbui гэсэн байхыг бодоод энэ аштаа бол Вьетнамаас очиж цагааж байна.
Магадгүй юм байна.
Магадлал айгүй өндөр байгаа юм л да. За. Формалдегид гэдэг иймийг яах гэж шахдаг вэ гэвэл нөгөө нэг формалдегидийн уусмалт хийхлээр ямарваа нэгэн бодис муудахгүйгээр ингээ хадгалагдаад үлддэг. За, одоо нөгөө нэг бидний мэдгээр бол Лен багш машинэ тэрэ гэсэн хүмүүсийн чинь бол ингээд яг ингээ амьд имшгээр маш удаан мавзалдаад хадгалсан. За, тэр үед бол ашиглаж ирсэн ийм зүйл байгаа. Дуршилт нь дуусангууд эрэмдэглэгдсэн гарыг нь дасдаж устгалд оруулаад цогц анх эрэхтэй гинтэлтэй ирсэн гэх мэтэр гэрчлэгэн дээр нь хуурамч мэдээлэл нэмж өчтдөг байсан. Уртчилсан байдлаар бол тогтоогдод байгаа.
Аа, өөрөө шууд тэгж зэрэмдэглэнгүүтээ. Аа, за.
Одоо эн чинь миний хоёр гар ухцсан хүний чинь гар ингээ ухчихсан шүү дээ. Гэтэл нэг нь яг амьд юм шиг байгаад байна шүү дээ. Парабалгил тийм шахцсан чинь. Тэнгүүт нь дасдаж аянгуудаа те. Тэгээ эн чинь 5 хоног моног ингээ тэнд ингээ морогт ингээ дуршилт хийгээ хадгалцсан юм чинь. Яагаад та ийм олон өдөр хадгалсан юм бодгалсан гүт нь. Үгүй шүү дээ. Наа түнч сайн ухсан гэд нөгөө юуг ин
өөрчилчихдэг.
Нас орсон гэрчлэгийг нь өөрчилчихдэг.
За.
Одоогийн байдлаар 15 зогц туршилт хийсэн.
Яана за.
10 хүний нас орсны гэрчлэгэн дээрх мэдээллийг өөрчилсөн зэрэг хэргийг энэ нөхөрт тулгаад байгаа.
За.
Харин хэрэгт холбогдоод байгаа Adeline Ingham Bimbui гэдэг нөхрийн хувьд зогцсны гарыг тасрах хүртэл хэмжээнд экстрим туршилт яваалаагүй гэдэг хариу өгсөн гэж байгаа.
За,
ямарваа нэгэн туршилт явуулснаа бол хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгтээ би зогцсны гар марыг бол тгээгүй шүү гэсэн юм байна. Ямар тач хувийн шарил хадгалах газруудад энэ мэт хэрэг явагдал гардаг тухай хүмүүсийн сэтгэл эд бужигнаж байна. Ингээ сэтгэл зүйтэй болчихж байгаа.
Харин ти.
Одоо яана энэ ч нэг нас орсон хүний ямар гертэ байдалтай нь биш. Шарил хадгалах төгөхлөөр нэг вагийн парамедикийн хийгээд ингээ шоуч болов гэж бас айхна.
Йой, за.
За, сэтгэлдлүүд нь Тандык найзын маань эмээгийн бүх шүтгийг нь бахаар суугаад атчихсан байсан. Тэгээд хиймэл шүд зүүлгээд амийг нь гаднаас нь ойчгсан байсан гэдгээ.
Яана.
Гол нь нэг л нүур ам нь эвгүй харагдаад байх нь бөөн хэрүүл болоод шалгуултал шүдгүү байж таарсан. Тэгсэн дадлагаар ажиллаж байгаа хоёр нөхөр эмээг нь зэрэмдгэлсэн ийм хэрэг гарч байсан штэ. Амар байгаа үздэг нэ.
Йой, уул нь энэ ч одоо нас орсон хүнд хүндэтгэлтэй хандыйл гэж ярьдаг штэ уул нь тий. За.
Ямар эвгүй юм бэ? Ийм юм сонсохоор одоо хинд итгэх ёстой юм болоо гэж бодогдох юм аа. Энэ хүмүүст эрхийг нь өгөөд үйл ажиллагааг нь явуулж байгаа үст дээ. Тэгээд одоо хинд итгэхийг минь хилээд өгөөч дээ гэсэн байна. Нэрэл ийм болчихсон.
Тийм штэ, тийм штэ.
Шууд л шандарлуулсан дээр дээ. Тэгэхгүй бол энэ мэт нөхдүүд ер нь шарилыг бэлдэж байна гэж юу ч хэдэг юм байгаа юм. Гаж тонтой нөхдүүд их ажилд ордог гэж сонсож байсан шүү гэсэн байна.
Яана.
Йоо,
ямар сэвтэ юм бэ те.
Үнэхээр сэвтэ.
Сэвтэ, сэвтэ. За, 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 за. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 40 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хэв сугалга Цици Клиник сервис хамтран ажиллаж байгаа.
За.
Хэв сугалга цэвэрлэгээ эднийх юу яаж байгаа? Таны хэвсийг бүрэн автомат суур машинаар угаад цэвэрлэж үйлчилж байгаа. 1 метр квадрат нь 10,000 төгрөг. За, хүргэлт нь 30,000 төгрөг байгаа. Хугацаа нь бол 5-аас 7 хоног. Ажиллах цагийн хуваарийн үед өдөр бүр өглөө 10-аас орой 19 цаг хүртэл ажиллана. За, ингэдэм байх. Тэр бүрэн автомат суур машин нь хэвсийг эхний нэгдүгürt нь ингээд тоосороогийн сайхан гөвчнөө. За. За, тэнгүүтээ нөгөө яг суур машинаар ингээд принтерлээд нөгөө ингээд юм хөвлөж гаргаж байгаа юм шиг тийм үү? Норгоод, шампунь дүрхээд, за, браш буюу бохирдлыг сойдтож цэвэр усаар зайлж угаагаад, за, хамгийн сүүлд нь центркок машинд хийгээд усыг шавхаад ингээд сэгсрэн. За, ингээд дохур дээр дохож хатаа цэвэрлэг. Яг ийм л процесс явагддаг юм байна юу өсөө.
Ер нь бол иж бүрэн бүх химигнээс нь салгаж яах гэсэн.
Тийм, тийм.
За, тэгээ яг ер нь Монгол химсийг бол эдтэйх бүр онцлсан байлаа. Монгол химс чинь нөө 100% хоньны носоор хийдэг штэ. Ийм химс бол яаж муухай халтар малтар болсон гэсэн тэ дороо сэргдэг гинэ.
Ааха.
Маш хурдан сэргдэг. Үнэхээр гоо үзмжээ болоод яг шин юм шиг болж чаддаг. Тийм учраас Монгол хэмстэй айлууд бол энэ дээр өгөхөд бол ерөөсө сэтгэл ханамж бол 100% бодлоо л гэсэн байлээ.
Аа.
Тийм. За, тэгээд эн чинь ингэдэг юм. Аа, хүүхдийн хэмсэн дээр хамгийн их цагийг өнгөрүүлдэг нөхдүүд бол хүүхдүүд шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Хөөх, ялангуяа жижигхэн мөлгөж байгаа хүүхдүүдтэй бол тэд нар чинь хэмсэн дээр тоглоно, мөлгөх нь тэгээд бүр унтаад өгдөг юм. Унтаад өгдөг шүү дээ. Тийм твсээ ийм нэлх хүүхдтэй айлууд бол жилд нэгээс хоёр удаа заавал яг ийм мэрэгчлийн угаалгын газарт угаалгах жагараа гэж зөвлөсөн байлаа. Хүүхдийн шээстэй хевсийг хоёр удаа угааж байж бүрэн цэвэрлэгдэх гэж байгаа.
Өө за.
Тийм, тийм учраас 1 метр квадрат нь 100,000 төгрөг, давтан буюу хоёр дахь удаага угаахдаа метр квадрат нь 150,000 төгрөг. Одоо жишээлбэл хоёр удаа угаалгахад ийм хүүхдийн шээстэй ийм хевсийг хоёр удаа угаалгахад хоёрыг харьцах нь 3-ийн харьцаатай хевс гэхэд энэ 6 метр квадраттай хевс чинь том хевс шүү дээ. Ер нь 90,000 төгрөг болно л гэж байгаа. Тэгэхээр айгуугаа зүгээр.
Тий.
Тал өнөр нь эхлээд яг нэг угааханд бол 60,000 байгаа шүү дээ. Тэрийг дараагийнх нь давтан угаалтыг нь болохоор тал өнөр нь хийчих
тийм байх.
Тийм учраас тий 90,000 төгрөгөөр л энийг угаалгах болцоод.
Ер нь бол яг хэвээр
нэг хоёр удаа угаалгачих чагаарай гэж.
15,000-аар л угаачих чагаан байна шүү дээ. 20,000-аар одоо чилээд 20,000-аар угаах юм ийм 15,000-аар угаачих гэсэн үг шүү дээ. Тийм үстэй.
Гэтэл эн чинь бол хоёр давтан угаачих гэсэн үг.
Тийм 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 тийм.
За тийм.
За за тэгэхээр илүү дэл өрөнгөө мэдээллийн 8967 20-оор 8867 TikTok 25 гэдэг утаснаас аваарай. За тэгээд Zizik Clinic Service хэв сугаалгах зөвлөгөө гэж хүчээд сошиал хаяг руу орох боломжтой. 5 бод группийн баруун хойд Баян хүч үйлдвэрийн хашаанд эднийх байралдаг шүү. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дэлхийн шилдэг технологи, бүрэн автомат хэв сугаалгах Zizik Clinic Service хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За 400 шүүгээр нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс шүүгэх тусам нягтал гүсүрээтэйгээр шууд хурж байгаа. За миний дараагийн өрх мэдээлэл Америк шүүгээ. За муу нэртэй луудансаа шууданчдын нэр хүнд Америкт ер нь бол их сэвтээд га шуудангасаа юм хулгаасан, гемтээсэн, алга болгосон гэд олон хэрэгт унж байдаг энэ салбарын ажилчдын төлөөлөл болсон Джошуа О'Хара гэдэг залуу 4 сарын 17-ны өдөр нэгэн хэрэгт холбогдчихжээ.
За
Сент Клэр Шорст байх нэгэн хороололд явж байхдаа Джошуа О'Хара гэдэг залуу нэг зүйл олсон. Олсон зүйлээ хинч хараагүй юм чинь гээд өөрөө халааслахын оронд эзэн нь байж болзошгүй айлын хонхыг нь дараад эзэд нь гэртээ байхгүйг мэдмигцээ шуудангийнх нь хайрцаганд өнөөх зүйлийг нь үлдээгээд явсан нь хяналтынх нь камерт бичигдчихээ. За энд ярагдад байгаа зүйл бол арфтын төсгөрдөлтэй $17.
Эх хөрхи.
За, Джошуа Харагийн хувьд алхаж аваад айлын үдний эсгээс энэ мөнгө олсон. Тэгэд хин ч хараагүй юм чингээд халаасалгүйгээр айлынх нь хонхыг дараад эцэст нь шуудангийн хайрцагт нь үлдээсэн энэ нэр шуудамчдын нэр хүндийг өсгөө зогсохгүй интернет баатар болоод байна. Мэдээж энэ хэрэг явдлын талаар гэрээ эзэн болсон Сьюзен Хайдук гэдэг бүсгүй бичлэг болон мөнгө төсгөрдийн зургийг нь тайлбарын хамт Facebook-д оруулснаар шуудамчир олны анхаарлын төвд ороод байгаа. За шуудамчирийн хувьд эцэст нь машин суух үеэр халааснасаа мөнгө унагсан байх гэж бодсноос бусдаар өөр юм бодоогүй гэж ярьсан байлээ. За мэдээж бөөн саарл бараа муу муха мэдээн дундуур шуудамчирийн энэ үйл явдал нилээд шүүгүүлж эрэг инээрэг бол түгэж гин. За сэтгэгдлүүд нь би өөр дээрээ бодож үзснээхээ дараа энэ залуу хүндэтгэх сэтгэгдэл төрлөө. Надад $10 олсон бол би юу ч бодохгүй халаацлах юм байна. Хиний мөнгө вэ гэж л бодохгүй. Мундаг залуу байна гэсэн байна. Юугаарч дутхгүй ад жаргалтай яваа хүний шинжилтэй яалтчгүй сайхан сэтгэлтэй зөөл хүн байна гэсэн байна. Заас $10 олоо л биз. Шудангийн хайрцагт нь хийгээ л биз. Юунд нь сүржигнээд байгаа ямар $1,000 олоод хийцсэн биш. Сүртэй шт гэсэн байна бас.
Манай нэг сонсогчод гэжтэй Америкт шуудан читэг.
Тийм. Тэгээ бацсах тонроо.
Тэгээ бацсах тонроо. Бацсах тонроогийн бичиж байгаа юм хүм бацсах тонроогийн ингээл ажлынхаа талаар ингээл бичиж байгаа юм би унших дуртай л да. Зүгээр л тэг ингээл хүн ингээл харахад бол зүгээр ингээл шуудн зөгөөл нааш цаашаа явж идэг л хүн байхгүй. Тэгтэл тэр зүнд чинь тэг ингээд асар гоё хамт олон байгаа юм тэг. Тэгээд ингээд нөгөө таньдаг мэддэг байх шуудангийн хөргөжөгдөг хүмүүс нь бүр найз нөхд болцсон байгаа юм. Тэгээ ингээд баяр маяраар ингэдэг гэсэн шуудангийн хийх гэдэг ингээд хайрцгийн онгоолонгууд шууданч чамд гэдэг ингээд бэлэг тусдын ингээд хийцэн мэдсэн байдаг гэдэг. Энд чинь нэг юм шууданч гэдэг те нэг Харрисон Фордын тоглосон кино гэдэг үлээ. Нэг шууданч гэдэг нэг бас нэг кино гэдэг штэ. Энэ морьтой ингээд шуудан зөөгөө явдаг тийм. Тэрэн шиг энэ өөрөө энэ баруунд бол энэ шууданч гэдэг нь өөрөө айгуу гоё соёл байгаа хөө.
Яг үнэ.
Маш гоё соёл. Тэгээ энэ соёлоо дагсан ийм нэг хүмүүсийн хайрыг татсан ийм хүмүүс байна. Тэгээд нэг хэсэгтээ бас эдгэрийн чинь дунд нь янз янзын нөгөө нэг бүтэн бүтэхгүй хүмүүс орж ирээд бас нэг ингээд нэр хүндийг нилээ унгаасан байт юм билээ. Тэгээд энэ залуу бол ингээд тэрэн дунд гэрлгийгээ болоод одоо ахаад ингээд шуудамчдаг хүмүүс хайрлж эхэлж
байгаа юм. Яг үнэ. Яг үнэ.
Тий.
За.
За. За би кэлс мэдээгээ ярьчихъя.
За.
Амар мэдээ шүү. Энэ амар мэдээ.
За.
Японд болсон хэрэг.
За.
Украинаас жуулчилж ирсэн нэг бүсгүй Японд жирийн нэг жижиг буудал биш нилээд гайгүй алдартай сүлжээ буудалд буусан гэж байгаа юм.
За.
За тэгээд Японыг аюулгүй орн гэдэг болохоор нь ай хайцгүй гадуур аялж цугалаад сэтгэл нь сайхан байж гэнэ л дээ.
Аа.
Ганцаараа аялж байсан ч гэсэн гадуур явхтаа ямар нэг айлгаж ичих зүйлтэй таараагүй бүсгүй зочд буудалтаа нэг эвгүй юмтай уучсан байдгийг.
За, сүнс юм уу?
За.
Япон бэглээл надад бас сүнс бодогдож байна. За.
За, битгий тийм амар яриад байгаарай.
Та өөр амар мэдээ гэж үздээ.
Үйл явдлын талаар бүсгүй 4 сарын 25-ны өдөр TikTok, Instagram-д оруулсан одоо эд бужигнаад энэ Японы энд буудлын нэр хүнд мөнд бол байхгүй болж байна.
За.
Японы Апа Hotel and Resort Ryogoku Eki Tower гэдэг сүлжээ буудалд энэ бүсгүй маань 3 сарын 29-наас 4 сарын 1-ний өдрийг хүртэл буусан юм байна.
Аа.
За, буух үйл явц, буудлын дотор үзэмж, ариун цэвэр үйлчлэгээгээд бүх юм сайн сайхан байсан.
За.
Харин аялж яваад 7 цаг 30 минутад орж ирсэн. Орой л үлж тарах гэдэг.
Тийм байна.
Орж ирсэн чинь өрөөнөөс нь нэх эвгүй нүр өнөрцөн гинэ.
За.
Таагүй духгүй тийм нэг хүний л байрын үнэр.
За.
Хүн бол нь муухан үнэр байна гэд үнэрлэхэ болдохгүй гинэ. Юуд гэдгийг нь олж мэдэх хүртлээ хүн ингээд үнэрлээ л гэдэг гинэ.
За.
Тэгээд нэг л эвгүй үнэртэй байх нь бүр гайхшаан бараад үнэрээр нь хайж эхэлсэн. Орноос нь үнэрт шиг болохоор нь ороо үнэрлт л орных нь үнэрт биш. Орондоо ороос нь үнэртэй байх шиг санагдаад
хүн гараад ирэхэд ээ бурхан минь.
Орны давааг өсөхөд тартал юу байсан гэж?
Хүн.
Өөдөөс нь нэг хүн байдгаараа харчихсан хэвчээсэн.
Яана. Яг тэгний бүр дикгэд исэн юм а. Одоо яана. За.
За, ингээд бүсгүйч орилж чарлаад сүуд болж тосолж дуудсан бүсгүй гэмтэж бертээгүү.
За.
Гэхдээ үнэхээр сүнсээ залтлаасан.
Тэглгүй яадив.
Ингээд цагдаа ч ирсэн өнөөх Ааз нөхрийг нь ч баривчилсан.
Аа.
Буудлынх нь өрөөрөө яаж орсон тодорхойгүй нөхөр саатуулагдаж бүсгүй айсандаа буудлаа сольсон. Нөхөн төлбөр авсан гэдгээ сошиал дээр хуваалцсан. Харин нөгөө нөхрийн хувь заяа яасан эсэнийг огт сонирхоогүй ч гэсэн энэ үйл явдал хүмүүсийн ярианы сэдв болоод байна. За одоо чи Японд очив.
Йоо ямар сэвтэн бэ?
Араа болго орныхоо дадлыг шалгаж яахгүй бол нэг нөхөр атихаа гэвдэж байгаа юм байна.
Йоо.
Ээ базар байна Японд. За сэтгэлдлүүд нь. Японы буудал болохоор л өмхий сүнсэл байсан юм байх гэж бодлоо.
Харин би бас сүнсэл гэж бодсон.
Ямар учиртай хүн байсан болоо? Ааз хүн гэхээр үнэр танартай л Ааз байж тээ. Япончууд ч гайгүй үздэг гинэ. За би бол шууд харах байхаа ямар амар юм бэ? Энэ хүүхэн зөрөгтэй хүүхэн.
Харин тийм.
Тэ ингээд шахаж байгаа. Би бол зүгээр л шууд буудлын хүнийг нь дуудна. Энэ нэг муухан өнөр өнөртэй дээ. Чи шалгаадах гээл.
Аа.
Өөрөө очиж шагаалсан ч тийм доод нь. Ингээд нэг нөхөр ингээд хэвчих гэж байна
шүү
дээ. Йоо. За ийм амар сүртэй юм болжээ. За ингээд өнөөдөр бид нарын шуугуулсан мэдээнууд энэ хүрээд өндөрлж байна.
За баярлаа. Таны чихвчэн дуудлага орж ирээд байна уу
тийм болохоор
харин тийм энэ юу ажиллаад байгаа юм бэ? Нэг юм асаачаал яваад өгсөн энэ нэм очиртой холбоотой ядаргаатай. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 29-ний Мегмар гаргийн 4 зүгийн шугам нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс шуугах тусам нягтлах сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр дэлхийн шилдэг технологи бүрэн автомат хийс угаалга Зизи клиник сервис за мөн Номинити банк сангийн байгууллага таны санхүүгийн ухаалаг сонголт сураатаар хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Зориулвал ирэхэн сонсогчдаа цаг бүрийн эхэнд явдаг радио мэдээгээ хүлээн авч сонсны дараа 225 нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
За баярлалаа.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.